Pagini de istorie cu Dan Manolache.
Poate că niciodată n-au fost mai adevăratele cuvintele Regele și Patria ca pe 25 octombrie 1944. Pentru că soldații români care ascultaseră cuvântul regelui și în războiul din Est, dar și în războiul din Vest, aveau de data aceasta o satisfacție mult mai mare, pentru că reușiseră la 25 octombrie 1944 să anuleze prin vitejie, prin abnegație și prin sacrificiu dictatul de la Viena. Și această anulare se întâmpla chiar de ziua regelui. Să-l ascultăm pe majestatea sa, regele Mihai I.
Integritatea României este, poate, s-ar putea spune în două feluri, că una este teritoriul, la care nu putem totdeauna să facem tot ce trebuie. Integritatea ar putea să fie mai mult și morală. Și după perioada prin care s-a trecut țara noastră, partea asta e foarte trist să o spun, dar aș zice că aproape că s-a dus pe gâlă. Fie că toți oamenii care știam eu de înainte și puținii cu care am lucrat nu puteau ajunge la anumite funcții în stat până nu treceau pentru o întreagă filieră ca să-și facă educația și să învețe meseria. Ori în anii comunismului, toți acești oameni câți mai erau acolo au fost distruși complet, anihilați. Au rămas câțiva care erau foarte bătrâni și suferiseră atât de mult că nu mai puteau să facă față situațiilor. Și atunci ce s-a întâmplat este că s-au găsit oameni care nu aveau deloc educația respectivă pentru meseria care trebuia să o facă. Și de asta spun eu, că integritatea morală a scăzut foarte mult. Moralitatea în timpul comunist nu mai trebuia să existe.
Un interviu realizat cu mulți ani în urmă de colega noastră Mariana Conoviș și pus la dispoziție cu amabilitate de secția de istorie orală a Radiodifuziunii Române. Mă grăbesc să prezint invitații, doi distinși istorici militari, domnii dr. Manuel Stănescu și Florin Șperlea. Le mulțumesc că se află acum în studioul postului de radio România Cultural. Din păcate, domnul Șperlea va trebui să plece peste câteva zeci de minute. Așadar, bine ați venit.
Bine v-am găsit și vă mulțumim pentru invitație.
Bună seara.
Să comentați puțin ceea ce spune regele Mihai, pentru că mie îmi se pare plin de miez. Aș vrea să le mai spun ascultătorilor noștri, înainte de a asculta comentariile dumneavoastră, că majestatea sa este ultimul șef de stat din perioada celui de-al doilea război mondial în viață. Este și o personalitate a istoriei, este și un personaj al istoriei. Majestatea sa, regele Mihai, este într-adevăr un contemporan de-al nostru cu care ne mândrim, sau ar trebui să ne mândrim, mai ales astăzi când împlinește o foarte, foarte frumoasă, venerabilă vârstă, 95 de ani. Să-i spunem la mulți ani.
La mulți ani, fără îndoială, majestății sale. Ceea ce vreau să vă spun pentru început este că întreaga mea gratitudine se îndreaptă totuși spre doamna Conoviș, pentru că este admirabil ceea ce a făcut cu această înregistrare, dar foarte, foarte multe alte înregistrări care reprezintă pagini de istorie vie și care se află în arhiva Societății Române de Radiodifuziune. Vreau să vă spun că din punctul de vedere al celui care pentru prima dată ascultă această formulare tranșantă a regelui Mihai, comparând cumva lumea veche și lumea care avea să se nască după al doilea război mondial. Da, este exact opinia unui om care, așezat fiind, știind foarte exact trăsăturile principale ale lumii dinainte, le contrapune acestei s-a spus la în epocă renașteri comuniste, dar sigur noi care suntem istorici beneficiari ai regulii epilogului știm bine ce a însemnat această renaștere. Era formula aceea celebră pe care academicianul Florin Constantiniu o spunea adesea, sigur, era vorba despre un personaj istoric care cunoștea România, fusese aici în România și știa realitățile. Spunea, da, că era firesc după război, după al doilea război mondial, era necesară o revoluție în România, păcat că aceasta a încăput pe mâna comuniștilor.
Da, vă referiți la ceea ce a spus regele Mihai, folosind cuvintele s-a dus pe gârlă, nu? La asta, la integritatea morală. Dar regele Mihai a fost un supraviețuitor, este un supraviețuitor, fiindcă tot aminteați de academicianul Florin Constantiniu, domnia sa a publicat împreună cu Ioan Kiper, Sovietizarea României, o carte de documente extrem de importantă la vremea publicării ei, în 1990, erau documente complet necunoscute. De acolo am aflat că Archibald Clarke, ambasadorul britanic la Moscova, la plecarea din România, a murmurat în interiorul conștiinței sale, oricum puțin atinsă de evenimente: mulțumesc lui Dumnezeu că nu m-am născut român. Regele Mihai s-a născut român, a rămas român și cred că ar trebui să vorbim și despre armata română, pentru că vorbeam despre rege și patrie. Armata română în 1944 era o armată greu încercată.
Da, în primul rând aș vrea să transmit la mulți ani armatei României, tuturor devotaților ei slujitori și fără îndoială și majestății sale, la mulți ani și multă sănătate. Într-adevăr, anul 1944 e un an tragic atât pentru țară cât și pentru armata ei. Fractura care are loc la sfârșitul lunii august, când armata e nevoită să schimbe practic tabăra, și asta, dacă negocieri și din punct de vedere politic, înseamnă ceva pe front, înseamnă cu totul altceva. Și situația armatei a fost una extrem de tragică în acele zile.
Nici negocieri nu prea au fost,
e adevărat, dar oricum situația armatei a fost de departe cea mai dificilă, pentru că trebuie să înțelegem că era o armată aflată într-un dispozitiv alături de armata germană împotriva armatei roșii, și dintr-o dată peste noapte s-a găsit în situația de a fi practic inamică și cu foștii aliați și cu inamicii care ar fi trebuit teoretic să fie noi aliați. Deci a fost o situație teribilă.
Practic, soldatul român de pe front era adversarul camaradului său de arme de pe 22 august.
Da, din păcate, soldatul român de pe front nu prea știa cu cine mai e aliat și cu care sunt aliații și care sunt dușmanii. Deci o situație tragică, o situație care, din păcate, s-a perpetuat, pentru că după semnarea armistițiului cu Uniunea Sovietică, armata română aflată pro front a devenit practic prizoniera armatei roșii, în timp ce în țară lucrurile au luat o turnură radicală, multe unități au fost dezarmate, marele stat major evident și-a pierdut orice control asupra unităților aflate pe front. Deci partea a doua anului 1944, perioada dintre august și primăvara lui 45, a fost una plină de tragism, atât din această perspectivă a unei țări ocupate și a unei armate prizoniere pe front, dar și prin prisma jertfelor, pentru că să nu uităm că în tot acest răstimp armata română luptă pe front și jertfa de sânge e destul de însemnată.
Haideți să spunem că în perioada 1 septembrie-25 octombrie 1944, în Ardeal, pierderile armatei române s-au ridicat la 49.744 de militari morți, răniți și dispăruți, iar cele provocate a inamicului au fost de 21.434 de militari. 49.744 sunt cifre precise, fiecare om contează, pentru că este a fost român de al nostru.
Da, este foarte corect ce spune colegul meu, Manuel Stănescu. Este 25 octombrie 44, este deplasat în contextul istoric și fără îndoială că este semnificativă jertfa de sânge. Este, pe de altă parte, un drum pe care ne angajăm. Sigur, noi am mai discutat în cadrul emisiunii ce se întâmplă după 20 august 1944, dar să nu uităm că exact a doua zi, deci pe 26 octombrie 1944, se încheie un protocol pe care generalul Rădescu îl și semnează spunând, îl semnez ca fiindu-ne impus de partea sovietică, deci de Comisia Aliată de Control, dar de fapt este vorba de partea sovietică, deci de URSS, care desfințează armata română din interior. Sovieticii, să spunem, au avut o spaimă teribilă de existența acestei forțe importante care exista în spatele frontului. Aici fac o paranteză, totuși, la 20 august 1944, Moldova este aproape în stăpânire rusească, sovietică, și totuși în interior există efective foarte importante. Scopul existenței acestor efective era acela de a le folosi la momentul oportun pentru eliberarea Transilvaniei, a părții care fusese răpită prin dictatul de la Viena. Și evident că sovieticii, găsind această forță în interior, s-au temut că ar putea fi utilizată de rege, tot pe modelul unui 20 august, dar pe invers, în momentul în care armata sovietică era angajată în luptele din vest, în Transilvania și mai departe. Așadar, spaima lor a fost că aceste efective ar putea fi folosite de puterea politică de la București, deși România totuși este o țară cu principalele atribute de suzeranitate uzurpate, practic, de controlul sovietic.
Era mult mai greu însă cu o armată puternică existentă pe teritoriul național să-i se impună României, până la urmă, servituțiile pe care le-a suportat din partea aliaților. Comisia de Control Aliată se chema chiar în acte sovietică.
O paranteză, paranteza mai importantă decât denumirea comisiei, așa este. Exact. Și tot la fel, trebuie să reamintim că, deși la 25 octombrie 1944 vorbim de această ultimă brază de pământ, ultimă palmă de pământ românesc ocupată, eliberarea, deci, ultimei brazde de pământ românesc ocupat, totuși, în Est, motivul pentru care noi intrasem în război, nu, reluarea Basarabiei și a Bucovinei de Nord, sunt acum ocupate de armata sovietică. Ele nici n-aveau să facă parte, după încheierea păcii, din granițele statului român. Așadar, formula ca atare nu este cea mai corectă din punct de vedere al realității pe teren. Și, în plus, să nu uităm că această administrație românească din Transilvania, în pofida participării noastre disciplinate, și Dan a indicat foarte corect aceste jertfe extraordinare în campania din Transilvania, în pofida așadar acestor jertfe, administrația românească este înlăturată și până în martie 1945 întreaga administrație în Transilvania este o administrație militară sovietică.
Acum trebuie să spunem că prin Convenția de armistițiu semnată la 12 septembrie 1944, se stipula în acest document că Transilvania sau cea mai mare parte a ei vor reveni României. E interesant de știut, și ascultătorii noștri ar trebui să știe, dacă nu știau până acum, că această paranteză a fost introdusă de anglo-americani.
Da, și mai adaug acest lucru, a fost un joc permanent pe care Stalin și Uniunea Sovietică l-au făcut în raport cu Ungaria și România pentru obținerea Transilvania. De altfel, Transilvania aceasta, fiindcă vorbeam
Ungaria era încă în luptă și Ungaria, se spera că exact, va ieși din luptă și Ungaria, exact, ceea ce nu s-a întâmplat.
Stalin a fost destul de abil, a ținut, cum se spune, în foc două fiare încinse, dar sigur că la momentul oportun a oferit cadou, tocmai pentru a arăta importanța guvernului Petru Groază, a oferit cadou, practic, Transilvania, în ciuda acelei formulări din Convenția de Armistițiu, noului guvern procomunist de la București, condus de Petru Groază.
Chiar imediat după. A fost o scenă...
La câteva zile.
O scenă diplomatică foarte interesantă. Petru Groază, după instalare, a trimis o telegramă generalisimului Stalin, învățătorului popoarelor și ea l-a rugat frumos să ne dea Transilvania noastră, să ne-o dea el înapoi. Generalisimul, ca și când atunci ar fi aflat, a și purces la fapte și în felul acesta administrația românească s-a restabilit pe întregul teritoriu al Transilvaniei. Și...
Teatrul diplomatic sovietic.
Ce e interesant că, de fapt, și germanii au făcut același joc dublu între România și Ungaria. Deci Uniunea Sovietică și Stalin, practic, a continuat această politică de duplicitate, de a încerca să țină, așa cum spunea Florin, două fiare încinse în foc. Deci are o continuitate. Politica sovietică continuă oarecum politica germană de dezbinare și de control.
Chiar Mareșalul Antonescu spunea: atacăm și luptăm în est pentru a ne atinge obiectivele noastre din vest, pentru a anula dictatul de la Viena. Destul de ciudat și asta. Ascultați emisiunea Idei Nocturnă, pagini de istorie, astăzi despre coroană, scut și sabie, 25 octombrie 2016, 25 octombrie 1944, o zi importantă pentru regele României și oștirea română. Colegul nostru, Florin Sperlea, ne-a lăsat împreună domnule dr. Manuel Stănescu și vom continua discuția vorbind despre armată și politică. Până la urmă, diplomația, războiul este un fel de luptă diplomatică cu alte mijloace, nu?
Da, așa cum spunea Clausewitz foarte bine.
Exact.
Da, e adevărat. Trebuie, vedeți noastră, într-o zi cu puternice semnificații, e dificil să vorbești de resorturile din spatele acestei zile, pentru că, sigur, e vorba de ziua armatei, e vorba de ziua regelui, dar în spate este un context istoric destul de dificil, chiar tragic, aș putea spune, așa cum sublinia și Florin. 25 octombrie înseamnă doar simbolic eliberarea ultimei brazde, pentru că acea brazdă a fost preluată de sovietici sub controlul lor. Deci în momente de acest gen e dificil să te desprinzi de aniversare, de simbolistica aniversării și să vorbești de fapt de realitatea istorică din spatele acestor simboluri. Dar cred că simbolurile sunt importante. Cred că și adevărul e la fel de important. Dar în egală măsură, știind adevărul, cunoscând realitățile, trebuie să menținem vii și simbolurile, și Armata Română e o instituție fundamentală a statului român, iar majestatea sa, la rândul lui, este un simbol, dincolo de persoana sa, dincolo de ce reprezintă el ca persoană, e vorba de simbolistica sa, și atunci cred că măcar la 25 octombrie e frumos să ne amintim de lucrurile care contează și mai ales, în primul rând, să ne amintim de cei care s-au jertfit pe câmpurile de luptă.
Spuneați, domnule dr. Manuel Stănescu, că este importantă simbolistica, sunt importante și faptele, și vorbeați despre tragismul perioadei respective. Eu cred că ne putem imagina cu greu cum arăta Europa, cum arăta lumea în acele vremuri, și de aceea trebuie să avem respect pentru cei care conduceau fie o barcă, fie alta, în cazul nostru, barca României pe un asemenea ocean complet ieșit din normalitate. România, armata română, conducerea politică a României încerca să readucă barca României pe cursul ei firesc. Sigur că era complicat, nu se știa care sunt intențiile Uniunii Sovietice, nu se știau nici măcar intențiile aliaților, însă cred că era singurul lucru de făcut atunci.
Da, absolut. Asta e una din marile probleme ale felului în care societatea în ansamblu judecă istoria. Această teorie a epilogului este extrem de păguboasă, după părerea mea. Este destul de dificil să te pui în pielea celor care trebuiau să ia decizii atunci. Sigur, după 70 de ani ai altă perspectivă.
Este esențial să te pui în pielea.
Absolut. E singurul mod în care poți să încerci să înțelegi ce s-a întâmplat și de ce au fost luate anumite decizii. Ori, după 70 de ani e destul de ușor să dai verdicte, dar trebuie înțeles că în acele momente nimeni nu putea anticipa ce se va întâmpla. Nimeni nu putea anticipa cum se va termina războiul, în ce condiții, care va fi arhitectura geopolitică de după război. Lucrurile astea erau foarte vagi dacă cineva avea perspicacitatea de a le anticipa. Deci întotdeauna trebuie judecat în context și în momentul în care s-a întâmplat. Deci, și 23 august, de exemplu, trebuie judecat în context, pentru că teoria conform căreia 23 august duce la instaurarea regimului comunist este falsă.
Absolut.
23 august a fost făcut, așa cum spuneți, tocmai pentru a readuce România pe cursul ei firesc, alături de aliații pe care i-a avusese și în primul război mondial, alături de puterile occidentale democratice. Deci asta a fost voința și dorința actorilor politici de atunci.
Domnule Manuel Stănescu, din documente reiese că până și cei mai, cum să spun, pragmatici lideri politici nu credeau că României se va întâmpla ceva mai mult decât ca Partidul Comunist să fie un partid recunoscut, un partid care ia parte la viața politică și eventual își trimite câțiva miniștri în guvern. Mai mult de atât, nu cred că viziunea vreunui lider al lumii politice românești din acea vreme cuteza să prorocească.
Nici vorbă și vă pot spune și o experiență personală din familia mea, dacă vreți, bunicul meu din partea mamei, care a fost militar de carieră, îmi spunea că regimul comunist a reprezentat un șoc teribil. Nimeni nu își putea închipui că se va întâmpla o asemenea tragedie. Nici, în nicio situație. Deci, fractura care a însemnat instaurarea acestui regim totalitar a luat prin surprindere întreaga societate, de la lideri politici, de cei mai însemnați, până la oamenii de jos. Nimeni n-a putut anticipa ceea ce urma să se întâmple și, sigur, aveți dreptate, nu? Exista în mod firesc ideea că Uniunea Sovietică va reprezenta o forță puternică, că Partidul Comunist și mișcările de stânga vor fi partide recunoscute legal și care vor avea o pondere în politica românească, dar o asemenea fractură și instaurarea unui asemenea regim n-a fost de nimeni anticipat.
Mai ales că vorbeam despre spectacolul politic pe care îl dădea Moscova, să ne amintim că în aprilie, pe 2, dacă nu mă înșel, aprilie, Vyacheslav Mihailovich Molotov făcuse o declarație în care susținea sus și tare că Uniunea Sovietică nu dorește să schimbe sistemul social din țările unde pătrunde Armata Roșie, ci doar să îi învingă pe naziști.
Da, da. Vă referiți la 2 aprilie 1944, exact, când Armata Roșie s-a apropiat de granițele României.
Exact. Deci aprilie, octombrie, distanța nu este foarte mare, deși știm, Stalin și o spune Gilas, aveau un alt punct de vedere, diametral opus. Acolo unde acest război nu este ca cele dinainte, acolo unde o țară, o armată pune piciorul, să instaurează un alt regim, un alt sistem social. Altfel nu poate fi, spunea Stalin. Și n-a fost.
Și n-a fost. Da, așa este și cred că mai e un element. Există o altă tendință în societatea românească de a acuza cumva Marea Britanie în special și Statele Unite, dar mai ales Marea Britanie, de o anumită trădare. Mereu aud acest cuvânt trădare. Trebuie înțeles, Marea Britanie încerca să-și apere în primul rând propriile interese, să-și apere propria națiune, iar România fusese un stat inamic. România fusese aliată Germaniei timp de 3 ani. Nu eram un stat care să... Nu eram în situația Poloniei, care... Polonia, sigur, își poate permite, poate, să aducă anumite acuze aliaților occidentali pe bună dreptate.
Și le-a adus. Dar
România a fost...
Valens a invitat să sărbătorească sfârșitul celui de-al doilea război mondial, a zis, pentru Polonia, 9 mai nu este o zi de care să ne aducem aminte cu bucurie.
și pe bună dreptate. România nu a fost în această situație. România a fost timp de 3 ani aliată a Germaniei. Deci este destul de greu să poți să consideri Marea Britanie ca trădându-te atâta, câtă vreme tu ai fost într-o altă tabără.
Cred că mulți oameni uită că Winston Churchill era totuși primul ministru al Marii Britanii,
exact,
și nu ne reprezenta pe noi, exact, acolo. Și mai uită un lucru. În octombrie, când s-a parafat celebrul șervețel, da, România era practic ocupată. Deci Churchill ar fi trebuit să-l implore pe Stalin să ajungă la un acord, să-și retragă armata din România, lucru care...
Absolut imposibil.
La marea, la celebra declarație de la, de la Fulton, din celul discurs de la Fulton, noi cităm paragrafele acelea, cortina, da, de fier, de la, exact, Stettin. La... Bun, mai există o propoziție pe care nu o prea cităm. Și acolo spune așa Churchill: singura capitală care se poate bucura încă de libertate, se poate bucura de libertate, este Atena, pentru că acolo alegerile sunt garantate de cele două puteri occidentale. Da. Deci el știa, Churchill, atunci în 46 la Fulton, că în momentul în care lași garantarea alegerilor libere, dar să nu anticipăm, vom face o emisiune despre alegerile din 46, când lași alegerile la sub patronajul Uniunii Sovietice, lucrurile sunt, vor fi, exact, dinainte hotărâte.
Da, și trebuie înțeles că România a fost prinsă în acest tăvăluc îngrozitor care a fost al doilea război mondial. E greu de crezut că România ar fi putut, de fapt, aș putea spune chiar imposibil de crezut, că indiferent cât de perspicace sau de abile ar fi fost liderii politici sau sau armata română, poate mai mult decât să se jertfească, ce ar fi putut face. Am fost prinși în acest tăvălug care a măturat de altfel toate țările.
Și nu aveam cum să rămânem independenți. Asta este foarte clar. Puteam fi însă ocupații, și aici poate deschidem,
sigur,
o discuție
pe o care întreagă discuție, da.
Poate ar trebui să o facem, poate n-ar trebui să o facem, dar să spunem totuși două cuvinte. Din cele mai vechi timpuri, ca să folosesc o sintagmă dragă istoricilor, liderii politici românești, români, fie că e vorba de cei din epoca feudală, din cea modernă și nu mai puțin din cea contemporană, și-au dorit foarte mult să păstreze ființa statului, ființa națională. Deci pentru ei era important ca statul român să existe, confundând cumva statul cu națiunea. Națiunile n-au prea dispărut, statele da, polonezii au dispărut, cehii au dispărut ca stat încă din Evul Mediu, și totuși națiunile nu au dispărut. Poate că și acest tip de politică, de a face orice compromisuri pentru a păstra ființa statului, confundând, spun, statul cu națiunea, poate că și asta a fost o politică de discutat.
Da, perfect de acord cu dumneavoastră, pentru că și eu cred că o națiune și un stat se păstrează în primul rând în sufletele fiecăruia, deci nu un teritoriu sau niște instituții cam găunoase care să controleze. Nu? De fapt, și Polonia este un caz foarte clar în această privință. Statul se păstrează, și Finlanda. România a greșit, după părerea mea, profund atunci când nu a luptat pentru Basarabia în 1940, pentru că un teritoriu pe care îl cedezi, nici nu mai ai, ulterior nu mai poți avea o anumită pretenție de niciun fel, nici morală, nici... Deci,
pretenția de drept poți să ai.
Poți să ai, dar atâta timp când nu lupți pentru teritoriile despre care spui că ți aparțin de drept din toate punctele de vedere, ai o mare problemă, cel puțin în viitor, pentru că sunt situații în istorie când trebuie să ai totuși o perspectivă. Lucrurile se pot avea influența asupra nu numai a unei generații, ci a mai multor generații, și atunci sunt situații cum a fost cea din 1940, atunci când Carol al II-lea și Camarila sa, de fapt Carol al II-lea, că el a fost cel care a luat decizia de a ceda, au luat o decizie absolut greșită, după părerea mea. Sigur, istoria contrafactuală e interesantă, dar contraproductivă.
Dacă să vorbim despre acea decizie, trebuie să spunem ascultătorilor noștri că înalții comandanți ai armatei române din acea vreme l-au sfătuit pe rege să ceteze Basarabia și Bucovina.
Da, sigur, foarte mulți, și cei din Consiliul de Coroană, dar
Iar regele care a luat decizia, decizia în jurnalul lui a scris în acea seară că îi pare rău că am cedat, ar fi trebuit să ne batem chiar dacă nu câștigăm, ar fi fost cel puțin un gest.
Da, dar Carol al doilea, care a spus că am plâns cu Duduia amarnic, omite să spună că Consiliul de Coroană avea un rol consultativ.
Sigur.
Deci decizia aia a aparținut și, n-a vrut să și-o asume, sigur. A încercat să dilueze puțin responsabilitatea.
Dar nici armata nu l-a ajutat.
Nu l-a ajutat, sigur. Pentru că, din păcate, deși noi avem tendința de a idealiza perioada interbelică, poate că ar trebui să fi ceva, să fim ceva mai circumspecți, pentru că și cei 20 de ani de democrație au fost, ca să spun așa, unul din motivele pentru care am avut anul 1940.
Bun, acum cei 20 de ani de democrație n-au fost chiar 20, ultimii vreo 7, a fost tare de aseri.
E adevărat. De fapt, și a fost să spunem, o pseudo-democrație, pentru că întotdeauna, cu o singură excepție, guvernul care organiza alegerile le și câștiga. Deci, bun, sunt multe de discutat. Da,
să ne întoarcem.
Ce aș fi vrut să spun, că, într-adevăr, România avea totuși un drum. Chiar dacă nevoios, chiar dacă cu probleme, chiar dacă aveam o democrație așa originală, cum o avem și acum, aveam un drum, aveam un parcurs. Ori, instaurarea regimului comunist, tocmai aici e problema, a frânt acest parcurs, a bulversat întreaga societate și, după umila mea părere, această societate este încă influențată destul de profund de ceea ce s-a întâmplat și încă nu își găsește direcția.
Acum trebuie să discutăm și despre faptul că erau puține ancore pe care România acelor vremi le avea. Între 1944 și 1947, principala ancoră era chiar regele Mihai I. Prezența lui pe tron era, cum să spun, dădea liniștea că România este cumva aceea sau că ar putea redeveni ceea ce a fost. Atâta timp cât regele a fost pe tronul României, toate speranțele erau permise.
Da, e adevărat. El și oamenii care erau oarecum în jurul lui, oamenii sigur, politici, sigur, ai vechii românii, într-adevăr, a fost...
Fiindcă vorbeați de simboluri.
Da, da, e foarte adevărat. A fost simbolul unei lupte pentru o Românie care să-și continue parcursul.
Și regele a dus această luptă cu toate armele pe care le avea la dispoziție atunci. Să nu uităm că regele a trimis rapoarte și memorii, memorandumuri, memorii puterilor occidentale. Să nu uităm că regele este singurul șef de stat din Europa ocupată de ruși care a făcut așa numita grevă regală, care este un gest fără precedent. Să nu uităm că în jurul regelui se catalizau toate forțele care își doreau întoarcerea României la democrație.
Da, absolut, așa este.
Să ne întoarcem la 1944 și la toamna acestui an. Spuneați și foarte bine spuneați că armata română lupta în față, era dușmanul, alături era fostul dușman, unitățile române erau încadrate printre cele rusești, iar în spate, fostul dușman devenit acum prieten, dezarma unitățile armatei române și îi aresta ofițerii.
Da, a fost o situație tragică. Aproape 100, e greu de estimat, dar în jur de 120.000 de soldați români au fost luați prizonieri de către Armata Roșie, puțini dintre ei s-au mai întors. Ulterior, unitățile care au luptat alături de Armata Roșie în Transilvania au fost puse în situații teribile, inclusiv la Oarba de Mureș, de exemplu, la celebră bătălie unde comandamentul sovietic practic a folosit drept carne de tun trupele române care au fost decimate în acea bătălie. Armata română era ținută, așa cum precizam, într-o stare de prizonierat. Nu existau legături cu țara, cu familiile. Să nu uităm că în timp ce soldații noștri luptau în Ardeal, apoi în Ungaria, în Cehoslovacia, în țară aveau loc tulburări, se schimbau guverne,
se schimbau prefecții, se schimbau administrația locală,
se arestau primarii, oameni, se arestau generali. Să nu uităm că unul dintre comandanții armatelor române, aveam pe front două armate, armata 1 și armata 4, comandantul armatei a patra a fost arestat.
Armata care a eliberat Careiul.
Exact, a fost arestat pe front de către...
Ridicat de pe front.
Exact,
generalul Avramescu.
Ridicat de generalul Avramescu cu câțiva dintre apropiații săi. El de altfel a și murit în ulterior după câteva zile în condiții încă neelucidate, deși se pare că a fost vorba de un atac aerian al germanilor și el a fost...
Straniu atac aerian, el a murit într-o mașină, lovit de un glonț de mitralieră în timp ce cei cu care era a scăpat și cei cu care era erau ruși.
Oricum, situația e încă cu sub semnul întrebării. A fost suspectat că vrea să treacă la inamic. Mă rog, e o întreagă poveste. Ideea este că unul dintre
avea niște legături de rudenie cu guvernul legionar de la Viena, pseudo-guvernul legionar.
Da, generele lui era, sigur,
ministru
de externe în guvernul de la Viena, Sturza, care era legionar. Familia lui, soția, fata și alți membri ai familiei erau lângă el pe front, deși asta era o practică, e adevărat. Există, e o întreagă discuție, au existat niște suspiciuni. Dar e vorba de impactul pe care îl are o asemenea situație.
Exista suspiciuni, dar el tocmai fusese decorat, tocmai fusese investit.
Cred
cu
totuși
încredere.
Că a fost întins o capcană, el a fost trimis înapoi în țară într-un concediu și apoi tocmai sovietici au insistat să fie readus la comanda armatei, dar după părerea mea i-a fost întinsă o capcană, n-au vrut să-l aresteze în țară, în București, pentru că aici sigur lucrurile ar fi stat cu, poate cu totul altfel ca impact. Acolo pe front, izolat fiind, era mai ușor de arestat. Iar toată această situație, trebuie să ne imaginăm ce impact a avut asupra moralului armatei române, a soldaților români care luptau în condiții, să spunem, foarte grele împotriva trupelor germano-ungare.
Acum mai avem un sfert de oră din această emisiune. Aș vrea să intrăm în legătură directă și cu ascultătorii postului nostru de radio. Avem două cărți să le oferim, așadar...
Concurs.
Două întrebări vrem să le punem ascultătorilor noștri, două întrebări la care domnilor lor să răspundă dacă formează telefonul cu numărul 021-319-0505. Prima carte pe care o dăm celor care vor răspunde la vor forma acest număr de telefon se intitulează Mareșale ai României. Este o carte apărută la editura RAO, are o echipă de cercetători care au contribuit la apariția ei, să-i cităm: Corneliu Andone, Ioan Giurcă, Maria Moșneanu, Vasile Popa și Florian Tucă. Coordonatorii lucrării sunt Teodor Frunzeti și Ioan Giurcă. Ce să întrebăm pe ascultătorii noștri, domnule Stănescu?
De exemplu, poate o informație pe care de altfel ați și precizat-o în timpul emisiunii, când a semnat România Convenția de Armistițiu cu Națiunile Unite?
Când a semnat România Convenția de Armistițiu, aceasta este întrebarea pe care o premiem cu această carte, Mareșali ai României, dar și cu un număr din revista Magazin Istoric, numărul din luna octombrie, firește. Să punem și întrebarea cu răspuns pe Facebook. Emisiunea noastră are Facebook, are și mulți prieteni. Cartea pe care o oferim acestor prieteni este Ocolul Pământului în 7 luni și o zi, Jurnalul de călătorie al Principelui Carol, volumul 1, Egiptul, o carte apărută la editura Corint. Autorul este generalul Găvănescu. Generalul Găvănescu l-a însoțit pe rege în această călătorie, care a avut și un scop educativ între Hello. Altele. Până punem întrebarea, poate ascultăm un răspuns și sperăm să fie corect. Bună seara! Bună seara!
Hello.
Bună seara, sunteți în direct.
Bună seara! E vorba de 12 septembrie 44.
Ați răspuns corect. Vă și prezentați?
Sunt Dobrovicescu Mișu.
Domnule Dobrovicescu, vă rog să lăsați colegia noastră Mihaela Adam adresa la care doriți să primiți cartea și revista și v-aș întreba dacă doriți să faceți o scurtă considerație, să puneți o întrebare, să adăugați ceva la ceea ce s-a discutat.
N-aș vrea să fac o întrebare, decât că n-am înțeles prea bine, cu toate că am citit tot felul de documente care se publică acum, cum de-a fost posibil ca încetarea ostilităților să se facă, ca să zic așa, preferențial, adică noi am depus armele și ne dezarmau. Și ne-au dezarmat până pe 12 septembrie, când Pătrășcanu, care era în delegație, a rămas uimit că se trăgeau niște salve de tunuri. Și zice, ce-i cu această canonadă, ca să zic așa? Da. Și zice, păi e semnarea armistițiului între noi și dumneavoastră.
Nu, era eliberarea orașelor românești, care se sărbătorea cu salve de tun acolo la Moscova, deși acele orașe românești erau eliberate de armata română. Da, vă mulțumim mult de tot pentru...
rămân la telefonul meu.
Vă rog să vă lăsați adresa, cum spuneam. Vă mulțumim încă o dată. Da, e de răspuns, e ușor imprecis. Nu ne-au dezarmat rușii atunci, au luat, cum spuneați dumneavoastră, peste 100.000 de prizonieri, dar armata română n-a fost dezarmată pentru că s-au întors armele.
Da, e adevărat, a fost o situație tragică prin prisma faptului că, deși majestatea s-a anunțat la radio în seara zilei că s-a semnat armistițiul, el nu fusese semnat, sigur, în acele momente nu exista practic altă variantă. Armata Roșie și liderii, sigur, Stalin și cei din apropierea lui au profitat de această situație. De altfel, în istoriografia sovietică și pe cale de consecință și în cea occidentală, România a fost cucerită de Armata Roșie. România s-a predat, nu există nicio întoarcere a armelor.
De altfel, cei trei aliați stabiliseră că nu se acceptă părți separate, exact, ci capitulare necondiționată.
Și capitulare necondiționată, iar toate aceste evenimente din la 23 august sunt practic trecute sub tăcere de toată istoriografia, fie că vorbim de cea sovietică, fie că vorbim de cea occidentală. Nu există o eliberă. Nu există Bucureștiul eliberat de trupele române, ci eliberat de trupele sovietice și așa mai departe.
Deci, adevărul strict este că Bucureștiul a fost eliberat.
Adevărul strict că în București s-au dat lupte foarte grele date de trupele române. Și așa mai departe.
Adică mult înainte de a ajunge
mult înainte și trupele care erau trupele de, așa cum spunea și Florin Șperlea, trupele care se aflau pe granița cu Ungaria, pentru că erau trupe destul de numeroase, erau forțe de acoperire care au oprit coloanele care se retrăgeau, deci au fost lupte extrem de grele date de armata română împotriva armatei germane, cu mult înainte sau evident cu zile și chiar săptămâni înainte ca Armata Roșie să ajungă la București. Dar, din păcate, sigur, timp de 50 de ani, sub influența istoriografiei sovietice și având în vedere că occidentalii nu aveau sursele decât prin intermediul istoriografiei sovietice, iată că aceste lucruri s-au perpetuat. Din nou, trebuie înțeles că tragismul acelor zile, sigur, Armata Roșie a luat prizonieri pentru că eram încă inamici. Germanii, după declarația din 23 august, ne considerau și ei inamici. Am fost într-o situație teribilă. O situație teribilă și o situație dată de conjunctura internațională, politică și cea militară. Deci nu era o situație pe care am fi putut să o controlăm în vreun fel.
Să punem și întrebarea cu răspuns pe Facebook.
Să ne spună ascultătorii noștri, armata română între ce perioadă a participat pe frontul de est și pe frontul de vest, deci care sunt intervalele de timp în care armata română a luptat pe cele două fronturi, când a luptat pe frontul de est și când a luptat pe frontul de vest.
Trebuie să spunem așa ca un lucru de mândrie pentru armata română, că a luptat și după ce s-a semnat armistițiul ce a încheiat cel de-al doilea război mondial formal,
da,
l-a încheiat, dar nu chiar peste tot. Vorbeați despre regula epilogului și despre vitejii care se arată întotdeauna după bătălii. Într-adevăr, actul de la 23 august este discutat în fel și chip, poziția diversilor oameni politici este discutată în fel și chip, chiar poziția majestății sale regele este discutată, spunându-se că capitulând sau semnând sau pretinzând că am încheiat un armistițiu la 12 septembrie, până la urmă s-au deschis porțile comunizării României. Și asta ar fi fost, în opinia celor care judecă astăzi evenimente la care n-au participat, despre care poate nici n-au citit, aceasta reprezintă o culpă.
Da, nu e absolut absurd să vorbim în acești termeni. Repet, nimeni nu putea anticipa la 23 august. Să nu uităm, la 23 august să repune pe rol Constituția din 1923. Deci gestul este extrem de simbolic și extrem de sugestiv.
Și extrem de normal.
Și extrem de normal, în egală măsură. Dar asta se dorea, se dorea o continuitate. În niciun caz nu putea cineva să anticipeze ce urma să se întâmple.
Și asta certifică ceea ce discutam acum câteva minute, că oamenii normali se așteptau ca în România evident, să se reinstaleze absolut. În normalitate.
Exact.
Armata română a avut extrem de mult de suferit, nu numai jertfele de pe front, dar condițiile în care a luptat acolo, așa cum spuneați, au fost cu totul și cu totul extraordinare, în sensul rău al cuvântului. Nici germanii nu ne trataseră chiar ca aliați de prima mână în războiul din Est.
Mai ales după bătălia de la Stalingrad în Dimpu și
exact.
După bătălia de la Stalingrad.
A mai fost și mândria noastră. Știu că v-ați dat doctoratul în bătăliile din primul război, din al doilea război mondial, cu precădere cea de la Odessa. A fost și o mândrie a generalului Antonescu, care
a fost o formă de orgoliu, din păcate, cam scump plătită.
Foarte scump plătită, da. Și nemeritat de scump plătită.
Nemeritat. Deși, în opinia mea, sigur, Odessa era un punct extrem de important din punct de vedere militar. Trebuia
cu siguranță.
Dar armata română nu era pregătită pentru un asemenea asalt și lucrul acesta era evident încă înainte de a începe asaltul, pentru că armata română nici în Basarabia n-a fost foarte pregătită de forme ofensive de luptă. Și asta, așa cum spuneați, a fost un orgoliu personal, în mare măsură.
Dar politica, politizarea a jucat de asemenea un rol extrem de important, pentru că armata regală trebuia să dispară. Dacă divizia Tudor Vladimirescu a luptat chiar în acea perioadă între 1 septembrie 25 octombrie, nu chiar 1 septembrie, dar să spunem
cu aproximație,
da. Divizia Horia Cloșca și Crișana a rămas în România și a constituit nucleul noi armate fără să fi tras un glonț.
Exact, da. Aceste divizii constituite în mare măsură din prizonierii de la Stalingrad, pentru că în mare măsură erau soldați dintre cei căzuți prizonieri la Stalingrad.
Pe care noi blamăm.
Sigur, nu sunt de blamat, pentru că aveau de ales între lagărele sovietice și o viață ceva mai bună, sigur. Trebuie precizat însă că foarte puțini dintre ofițeri au acceptat. Marea majoritate au compus o trupă, ofițerii, cu rare excepții, au acceptat acest lucru.
Între ei, unul dintre cei mai viteji, da, generale armate române.
Da, un general care a fost decorat și lăudat de Hitler însuși în timpul bătăliei de la Stalingrad, care, sigur, ulterior a devenit unul dintre liderii noi armate populare, să spunem așa. Și, într-adevăr, cele două divizii urmau să reprezinte nucleul noi armate populare și democratice, pentru că armata era văzută de nou regim ca extrem de reacționară, extrem de apropiată de instituțiile tradiționale ale României, de armată, de monarhie mai ales, pentru că mi-aduc aminte că am citit recent, după 25 octombrie, regimul comunist a organizat o formă de control, o formă de propagandă în armată, care era condusă de un generalul Precup, un personaj absolut celebru, și unul dintre generalii armatei române aflați pe front spunea că eu singurul lucru care îl știu și care îl oferă soldaților e țară și rege la dimineață, la prânz și seara. Adică era foarte limpede că această armată trebuia rapid depurată și trebuia rapid decimată, pentru că ea nu putea constitui în niciun caz un sprijin al noului regim.
Von Killinger, în momentul în care Hitler a dorit la 23 august să se creeze un guvern militar care să rămână pro-german, a și transmis că niciun general român nu este dispus să creeze un astfel de guvern împotriva voinței regelui. Deci era chiar armata regală.
Da, da. Iar generalul Friesner, care era comandantul grupului de armate Ucraina de Sud, care acționa pe teritoriul României, povestește în memoriile lui că a sunat mai mulți generali români, cărora le-a spus am luptat 3 ani alături, acum luptăm pentru Basarab pe teritoriul țării voastre și ne trătați. Și toți au răspuns la chemarea legiului, nu putem să facem decât să ne aliniem în spatele lui. Deci era foarte limpede care era direcția și care erau, să spun așa, sentimentele ofițerilor din armată. Vă pot spune că și bunicul meu, care a ieșit din armată major fiind dat afară, a rămas
deblocat,
cum se spunea, a rămas monarhist până în ziua în care a murit.
Au trecut, iată, foarte, foarte mulți ani. Regele Mihai rămâne un simbol, rămâne un port drapel al României normale. Cum ne raportăm acum, domnule doctor Stănescu, la monarhie și la armata veche, acum când toate lucrurile par a se fi schimbat fundamental?
Păi, cred că în mare măsură ne raportăm greșit. De exemplu, nu pot să nu uit că soldații noștri care luptă în teatrele de operații sunt de foarte multe ori blamați pentru acești lucru. E bine, trebuie să înțeles că soldații români își fac datoria acolo unde țara îi trimite. Dacă țara i-a trimis la Odessa sau la Stalingrad sau la Budapesta sau în Cehoslovacia și au dat viața acolo, jertfa lor este dincolo de aspectele care țin de politică și așa mai departe. Și din păcate e acea situație și în privința regelui. Regele e un simbol, ori această simbolistică e de multe ori, așa cum precizam, băgată în tot felul de combinații politice.
Emisiunea noastră se încheie aici, spunem la mulți ani majestății sale.
La mulți ani armatei, la mulți ani majestății sale.
Pe săptămâna viitoare.